omnia ergo delectissimi, quae oculis cernitis et mente meministis ad profectum vestre edificationis ad summite, et ita unus quisque vestrum preparato a maioribus utatur habitaculo, ut in se ipso me minerit templum Dei esse fundatum. Nihil structure sue bravum, nihil supponat infirmum, sed vivis et electis lapidibus congruendo per indissolubilem connexionem crescat in dominici corporis unitatem, auxiliante ipso angulari lapide Deo et Domino nostro Iesu Christo, qui regnat cum Patre et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.